գլուխ 9-րդ. Ռոզմարին մեկ ուրիշ ժամադրություն էլ ուներ, ինչ որ մեկի ծննդյան արթիվ հրավիրված էր ճաշկերույթի։ Միջանցքում Դիքը հանդիպեց Քոլիս Քլեին, բայց քանի որ ուզում էր մենակ ճաշել, հնարեց, որ իրեն Էքսելսիոր հյուրանոցում սպասում են։ Սակայն չհրաժարվեց Քոլիսի հետ քոկթեյլ խմելուց, որից հետո միայն նրա աղոտ դժգոհությունը անհամբերության ձև ստացավ։ Այլևս արդարացում չկար բուժարան չվերադառնալու համար։ Իր այստեղ գալը ավելի շուտ սիրահարության արդյունք էր, քան ռոմանտիկ հիշողության։ Նիկոլը իր բախտն էր, չնայած շատ հաճախ իրեն լավ չէր զգում հետը, բայց եւ այնպես Նիկոլը իրենն էր։ Ռոզմարիի հետ անցկացրած ժամանակը թուլության ցուցաբերում էր, իսկ Քոլիսի հետ անցկացրածը զերոյին գումարած զերո։ Էքսելսիորի մուտքի առաջ նա դեմ առ դեմ ելավ Բեյբի Ուորենի հետ։ Սա լայն բացեց խճաքարերի նման խոշոր գեղեցիկ աչքերը։ «Ես կարծում էի, դու Ամերիկայում ես, Դիք. Նիկոլը քեզ հետ է»։ «Ես Նեապոլով վերադարձա»։ Տեսնելով Դիքի թևի սև կապը, Բեյբին ցավակցություն հայտնեց։ Նրանք ստիպված ճաշեցին միասին։ «Պատմիր, տեսնեմ ինչ նորություն կա»,  պահանջեց Բեյբին։ Դիքը շարադրեց վերջին դեպքերը։ Բեյբին կնճռոտվեց։ Նա հարկ համարեց մեկնումեկին մեղադրել քրոջ ձախողված կյանքի համար։ «Չես կարծում, որ բժիշկ Դոհմլերը հենց սկզբից սխալ բուժում է արել»։ «Բուժումների մեջ առանձնապես տարբերություն չկա, չնայած պետք է անհատական մոտեցում գտներ տվյալ դեպքի համար»։ «Դիք, ես իհարկե մասնակետ չեմ և չեմ էլ ուզում քեզ խորհուրդ տալ, բայց հավանաբար նրա համար փոփոխություն օգտակար կլիներ. դուրս գալ այդ հիվանդագին մթնոլորտից և ապրել սովորական մարդկանց պես»։ «Բայց դու ինքդ էիր ուզում այդ բուժարանը»,  Դիքը հիշեցրեց նրան։ «Ասում էիր, որ միայն այդ դեպքում հանգիստ կզգաս քեզ»։ «Դա այն ժամանակ էր, երբ ճգնավորի կյանք էիք վարում Ռիվիերայում, մարդկանցից հեռու, լեռներում»։ «Ես չեմ ուզում, որ դուք վերադառնաք այդ կյանքին»։ «Ուզում եմ ասել, օրինակ, գնացեք Լոնդոն. անգլիացիներն ամենահավասարակշռված ազգն են աշխարհում»։ «Չեմ կարծում»,  հակառակեց Դիքը։ «Իսկ ես համոզված եմ, ես ճանաչում եմ նրանց. լավ կլիներ տուն վարձեիք Լոնդոնում և գարունն այնտեղ անցկացնեիք»։ «Ես մի հիանալի կահավորված տուն գիտեմ Թալբոթ հրապարակում, կապրեք խելամիտ, հավասարակշռված մարդկանց մեջ»։ Բեյբին դեռ կշարունակեր 1914 թվականի դարն ապրած պատմություններ, եթե Դիքը չծիծաղեր ու չընդմիջեր։ «Վերջերս կարդում էի Մայքլ Արլենի գիրքը, և եթե դա…» Բեյբին ոչնչացրեց Մայքլ Արլենին պատառաքաղի մի հարվածով։ «Նա միայն այլ ասերվածների մասին է գրում. ես նկատի ունեմ արժանավոր մարդկանց»։ Բեյբին Դիքի հիշողությունից ջնջեց ընկերներին և տեղը դրեց օտարոտի անհաղորդ դեմքեր, որոնք վխտում էին Եվրոպայի հյուրանոցներում։ «Իհարկե դա իմ գործը չէ», կրկնեց Բեյբին որպես նախաբան հաջորդ հարձակման։ «Բայց թողնել նրան մեն-մենակ այնպիսի մթնոլորտում»։ «Ես Ամերիկա գնացի հորս մահվան կապակցությամբ»։ «Հասկանում եմ և ցավակցում»։ Նա շոշափեց մանյակի բյուրեղապակի հատիկները։ «Բայց հիմա մենք այնքան շատ փող ունենք, որ պետք է ամեն ինչ անենք Նիկոլին բուժելու համար»։ «Նախ և առաջ, ես ինձ չեմ պատկերացնում Լոնդոնում»։ «Ինչու ոչ»։ «Ինձ թվում է, դու այնտեղ կարող ես աշխատել այնպես, ինչպես ուրիշ տեղերում»։ Դիքը ետ նստեց ու նայեց Բեյբիին։ Եթե նա երբևէ Նիկոլի հիվանդության չարաբաստիկ ճշմարտությանը կասկածել էր անգամ, ապա վճռականորեն ժխտել էր այն, խցկելով փոշոտ խորդանոցը, ինչպես սխալմամբ գնված նկար։ Նրանք շարունակեցին իրենց խոսակցությունը Ուլպիայում, որի գինու տակառներով լեցուն մառանում տաղանդավոր կիթառահարը նվագում էր «Սուոնա ֆանֆարա միա»։ Քոլիս Քլեյը միացավ նրանց։ «Գուցե ես այն մարդը չեմ, որ Նիկոլին պետք էր»,  ասաց Դիքը։ «Բայց ամեն դեպքում նա պետք է ամուսնանար ինձ նման մեկի հետ, որի վրա կարողանար հենվել»։ դու կարծում ես նա ուրիշի հետ ավելի երջանիկ կլիներ, հանկարծ մտած բաղ ասաց բեյբին։ Դե որ այդպես է, մի բան կմտածենք։ Միայն այն ժամանակ, երբ Դիքան զուսպ ծիծաղից ցնցվեց, բեյբին հասկացավ իր ասացի անհեթեթությունը։ Ինձ ճիշտ հասկացիր, շտապեց ուղղել իրեն բեյբին։ Մի կարծիր, որ մենք շնորհակալ չենք քո արածի համար։ Մենք գիտենք, թե որքան ծանր է քեզ համար։ Աստծո սիրուն, ընդդիմացավ Դիքը, եթե ես Նիկոլին չսիրեի, ուրիշ բան։ Բայց դու իրոք սիրում ես Նիկոլին, տագնապեց բեյբին։ Քոլիսը պատրաստվում էր ընդմիջել, երբ Դիքը արագ շեղվեց նյութից։ Ուրիշ բանի մասին խոսենք, օրինակ քո մասին։ Ինչու չես ամուսնանում։ Մենք լսեցինք, որ դու նշանվել ես Լորդ Փալիի հետ։ Զարմիկը… Չէ, ինչ ես ասում։ Բեյբին երկչոտ ու խուսափող դարձավ։ Դա անցյալ տարի էր։ Ինչու չես ամուսնանում։ Համառեց Դիքը։ Չգիտեմ, ում որ սիրեցի զոհվեց պատերազմում։ Մյուսը ինքը թողեց ինձ։ Պատմիր, տեսնեմ։ Պատմիր քո անձնական կյանքի մասին, բեյբի։ Քո հայացքների մասին։ Դու երբեք այդ մասին չես խոսել։ Մենք միշտ Նիկոլի մասին ենք խոսում։ Երկուսն էլ անգլիացիներ էին։ Իմ կարծիքով առաջնակարգ անգլիացիներից բարձր ոչինչ չկա աշխարհում։ Եթե կա էլ, ապա չեմ հանդիպել։ Այդ մարդը… Դե, դա երկար պատմություն է։ Ես չեմ սիրում երկար պատմություններ, իսկ դու…
Այն էլ ինչպես, ասաց Քոլիսը։ Ինչու ոչ, եթե դրանք լավն են, հաճույքով կլսեմ։
Դա քո մասնագիտությունն է, Դիք։ Դու մի ամբողջ խումբ կարող ես զվարճացնել մերթնդմերթ բաց թողած քո մեկ նախադասությամբ կամ եզակի մի խոսքով։ Դա մեծ տաղանդ է։ Հմտություն, ժպտաց Դիքը։ Երրորդ անգամ այդ երեկո Դիքը համաձայն չէր բեյբի ասացին։ Իհարկե, ես կարևորություն եմ տալիս ձևին։ Ինձ դուր է գալիս, երբ ամեն ինչ տեղը տեղին է և բարձր մակարդակի վրա։ Ես գիտեմ, որ այլ խառնվածքի տեր ես, բայց պետք է ընդունես, որ դա խոսում է իմ լրջմտության մասին։ Դիքը նույնիսկ իրեն նեղություն չտվեց հակառակելու։ Իհարկե, ես գիտեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Բեյբի Ուորենը արշավում է Եվրոպայով մեկ, նորությունների ետևից ընկած, և բաց է թողնում կյանքում գլխավորը։ Բայց իմ կարծիքով ընդհակառակը, ես այն սակավ մարդկանցից եմ, որոնք երբեք բաց չեն թողնում կյանքում գլխավորը։ Ես հանդիպել եմ իմ ժամանակի ամենահետաքրքիր մարդկանց։ Նրա խոսքերը մարեցին կիթառի մետաղային հնչյունների տակ։ Այն ժամ բեյբին բարձրացրեց ձայնը և շարունակեց. Ես հազվադեպ եմ մեծ սխալներ գործում։ Միայն ամենամեծերը, բեյբի։ Բեյբին ինչ-որ հեգնական հայացք որսաց նրա աչքերում և խոսքը փոխեց։ Նրանց միջև ընդհանրություն լինել չէր կարող։ Սակայն բեյբին Դիքին որոշ չափով դուր էր գալիս, և այդ օրը Էքսելսիոր գնալիս բազմիցը սաճոյախոսություններ շռայլեց նրա հասցեին, որից բեյբին խիստ հուզվեց։ Հաջորդ օրը Ռոզմարին ցանկացավ Դիքին ճաշի հրավիրել։ Նրանք գնացին մի փոքրիկ տրատորիա, որի տերը իտալացի էր և որոշ ժամանակ ապրել էր Ամերիկայում։ Նրանք այնտեղ կերանապղտով ձվածեղ և վաֆլի։ Դիքի այն հայտնագործությունը, որ ոչ ինքն է սիրահարված Ռոզմարիին, ոչ էլ Ռոզմարին իրեն, սառեցնելու փոխարեն ավելի բորբոքեց նրա գիրքը։ Այժմ իմանալով, որ երկար չի մնա նրա կյանքում, աղջիկը դարձավ առավել ցանկալի իր համար։ Հավանաբար շատ ու շատ տղամարդիկ սիրո մասին խոսելիս դա նկատի ունեին, ոչ թե հոգու այն կատաղի ինքնամոռացումը, ոչ էլ ներկապնակի գույների միաձուլումը անգույն մի երանգի։ Այդպիսին էր մի ժամանակ Նիկոլի հանդեպ ունեցած իր սերը։ Այսպես օրինակ, այժմ էլ նրան ֆիզիկական ցավ էին պատճառում որոշակի մտքեր, որ Նիկոլը կարող էր մեռնել, կորցնել բանականությունը, սիրել մեկ ուրիշ մարդու։ Նիկոթերան Ռոզմարիի սենյակում նստած խոսում էր իրենց գործերից։ Երբ Ռոզմարին նրան հասկացնել տվեց, որ գնալու ժամանակն է, Նա շինց ու դիմադրություն ցուցաբերեց, և բավական հանդգնորեն աչքով անելով դիքին հեռացավ։ Սովորականի պես հեռախոսը զնգաց, և Ռոզմարին 10 րոպե զբաղվեց զրույցով, մինչև որ դիքը կորցրեց համբերությունը։ «Եկ գնանք իմ սենյակը», առաջարկեց նա։ Ռոզմարին համաձայնեց։ Լայն բազմոցի վրա պառկած, Ռոզմարին գլուխը դրեց նրա ծնկերին։ Դիքը խաղում էր նրա փափուկ գանգուրների հետ։ «Ինձ դարձյալ նույն բանն է հետաքրքրում», սկսեց նա։ «Ինչը»։ «Քեզ հետ կապված տղամարդիկ. Ես հետաքրքրասեր եմ. Էլ չեմ ասում հեշտասիրության աստիճանի հետաքրքրասեր. Ուզում ես իմանալ ինչ է եղել քեզ հանդիպելուց հետո. Կամ առաջ»։ «Ոչ, ոչ», գոչեց Ռոզմարին։ «Առաջ ոչինչ չի եղել. Դու առաջին տղամարդն էիր, որ ինձ համար որևէ արժեք ունեիր. Դու հիմա էլ միակն ես, որ նիրոք որևէ բան է նշանակում ինձ համար»։ Նա մտածեց մի պահ։ «Գրեթե մի տարի մեր հանդիպումից հետո ես ոչ մեկի հետ չեմ խոսել»։ «Իսկ հետո»։ «Հետո ինչ-որ մեկը հայտնվեց»։ Դիքը օգտվեց նրա խուսափողական պատասխանից։ «Ուզում ես ասեմ, թե ինչպես եղավ»։ «Առաջին անգամ դու դժգոհ մնացիր, հետո երկար ընդմիջում եղավ, երկրորդն ավելի հաջող էր, բայց դու սիրահարված չէիր, երրորդը շատ ավելի լավն էր»։ Իրեն տանջելով դիքը շարունակեց. «Հետո իսկապես սիրեցիր, բայց սերը ժամանակի ընթացքում կորցրեց իր ուժը, և դու սկսեցիր վախենալ, որ այլևս ոչինչ չես ունենա տալու այն մարդուն, որին ի վերջո կսիրես»։ Նրա խոսքերը հնչեցին չափից դուրս վիկտորյանական։ Դրանից հետո եղան զանազան կարճատև պատահական սիրաբանություններ, և այսպես շարունակ։ «Ճիշտ չեմ ասում»։ Ռոզմարին ծիծաղեց արցունքների միջից։ «Սկզբից մինչև վերջ սխալ է»։ Դիքը թեթևացած շունչ քաշեց։ «Բայց մի օր կգտնեմ մեկին ու կսիրեմ. Իսկ եթե սիրեմ, այլևս երբեք բաց չեմ թողնի»։ Հեռախոսը զնգաց, և դիքը ճանաչեց Նիկոթերայի ձայնը։ Նա ձեռքով ծածկեց լսափողը։ «Ուզում ես խոսել»։ Ռոզմարին մոտեցավ հեռախոսին և այնպես վրա տվեց իտալերենով, որ դիքը ոչինչ չհասկացավ։ «Շատ ժամանակ ես վատնում խոսակցությունների վրա»։ Դժգոհեց դիքը։ «Արդեն 4-ն անց է, իսկ ժամը 5-ին ես պետք է մեկին հանդիպեմ»։ «Դու ավելի լավ է գնաս սինյոր Նիկոթերայի հետ զվարճանաս»։ «Հիմարություն դուրս մի տուր»։ «Ուրեմն իմ ներկայությամբ մի զբաղվիր նրանով»։ «Դժվար է»։ Ռոզմարին հանկարծ սկսեց լաց լինել։ «Դիք, ես քեզ սիրում եմ»։ «Ոչ մեկին այդպես չեմ սիրել»։ «Բայց դու ինչ կարող ես տալ ինձ»։ «Իսկ Նիկոթերան ինչ կարող է տալ որևէ մեկին»։ «Դա ուրիշ բան է»։ «Քանզի երիտասարդը երիտասարդին կտանի»։ «Նա ողորմելիի մեկն է»։ Դիքը կատաղած էր խանդից և չէր ուզում, որ իրեն կրկին ցավ պատճառեն։ «Նա երեխա է»,  ասաց Ռոզմարինքի թվեր քաշելով։ «Դու գիտես, որ առաջին հերթին ես քոնն եմ»։ Հանդարտվելով դիքը գրկեց նրան, բայց Ռոզմարին հոգնածի հետ ընկրկեց։ Դիքը բռնեց նրան և մի պահ նրանք ասես բալետային ադաժյոյի ավարտ ցուցադրելիս լինեին։ Ռոզմարին աչքերը փակած, ջրահեղձի կախ ընկած մազերով։ «Դիք, թող ինձ. Կյանքումս այսպիսի վիճակում չեմ եղել»։ Դիքը նման էր փետուրները ցցած կարմիր թռչունի, և Ռոզմարին բնազդաբար խույս տվեց նրանից։ Երբ նրա անհիմն խանդը ծածկեց այն քնքշությունն ու սերը, որից Ռոզմարին այնքան լավ էր զգում իրեն։ «Ես ուզում եմ իմանալ ճշմարտությունը», ասաց դիքը։ «Դե ուրեմն լսիր, մենք հաճախ ենք միասին լինում. նա ուզում է ամուսնանալ ինձ հետ, բայց ես չեմ ուզում»։ «Հետո ինչ, ինչ ես ուզում, որ անեմ»։ «Դու ինձ երբեք ամուսնություն չես առաջարկել»։ «Ուզում ես ընդմիշտ սիրաբանեմ Քոլիս Քլեյի նման կիսախելագարների հետ»։ «Դու անցյալ երեկո Նիկոթերայի հետ էիր»։ «Քո գործը չէ»։ հեկեկաց նա։
Ներիր ինձ, Դիկ, քո գործն է։
Մայրիկը և դու ինձ համար միակ սիրելի մարդիկն եք։ Իսկ Նիկո Թերան։
Ես ինչ իմանամ։
Ռոզմարին հասել էր խուսափողականության այն աստիճանին, որից անկարևոր խոսքերը խորհրդավոր կարևորություն էին ձեռք բերում։ Դու այլևս այն զգացումը չունես իմ նկատմամբ, ինչպես մի ժամանակ Փարիզում։
Ես ինձ հանգիստ ու երջանիկ եմ զգում, երբ քեզ հետ եմ։
Փարիզում ուրիշ էր։
Մարդ երբեք չի հիշում իր զգացածը։ Այնքան ժամանակ է անցել։ Ճիշտ չեմ ասում։
Դիկը ոտքի ելավ ու սկսեց երեկոյան շորերը պատրաստել։ Նա ճաշակեց աշխարհի ողջ դառնությունն ու ատելությունը։ Եվ այլևս Ռոզմարիի համար տեղ չկար իր սրտում։
«Ես Նիկո Թերային չեմ սիրում»,
հայտարարեց Ռոզմարին։
«Բայց վաղը խումբը մեկնում է Լիվորնո»։ «Ախ, ինչու այս ամենը պատահեց»։
Նա կրկին արտասվեց.
«Ինչ ամոթ, ինչու եկար»։
«Ինչու փչացրիր մեր հիշողությունները»։
«Ես այնպիսի զգացողություն ունեմ, կարծես մայրիկի հետ եմ վիճել»։
Դիկը սկսեց հագնվել, իսկ Ռոզմարին մոտեցավ դռանը։
«Ես այսօր երեկույթի չեմ գնա»։
Դա նրա վերջին ճիգն էր։
«Ես կմնամ քեզ հետ»։ «Ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնալ»։
Ալիքը սկսեց կրկին սաստկանալ, բայց Դիկը նահանջեց։
«Ես կլինեմ իմ սենյակում»։
Ասաց Ռոզմարին.
«Ցտեսություն, Դիկ»։
«Ցտեսություն»։
«Ախ, ինչ ամոթ, ինչ ամոթ, ինչ ամոթ»։ «Բայց ի՞նչն էր պատճառը»։
«Ես երկար եմ այդ մասին մտածել»։
«Բայց ինչու ես ինձ վրա բարդում ամեն ինչ»։
«Ես նման եմ սև մահվան»։ Դանդաղ արտասանեց Դիկը. «Ես այլևս մարդկանց երջանկություն չեմ բերում»։